Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ka nisur gjykimi ndaj krerëve të UÇK-s, sot dëgjohen dëshmitë e para. UÇK-ja ka luajtur një rol vendimtar në marrëveshjen që u nënshkrua në Rambujet, thot i dërguari posaçëm dhe koordinatori i qendrës për angazhim global të Departamentit të Shtetit, James Rubin. Në veri të Kosovës, qytetarët nuk kanë qasje të plot në internet dhe telefoni mobile. Disa qytete ukrainase sulmohen rënd nga Rusia. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka nisur gjykimi ndaj ish krerëve të ushtrisë lindtare të Kosovës. Në gjykimin e sotëm fillon procesi paraqitjes së provave nga zyra e prokurorisë speciale për katësish dëgjimi dëshmitarve. Pas më shumë se 2 javë nga konfirmimi i akt akuzës, gjyqi ndaj ish krerëve të ushtrisë lindtare të Kosovës nisi me 3 prill. I dërguari posaçëm dhe koordinatori i qendrës për angazhim global të Departamentit të Shtetit, James Rubin, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për UÇK-n evoloi. Në ditët e para para se të dija shumë për të, ne i kishim dënuar aktivitetet terroriste që ishin kryer nga grupet shqiptare, por me evoluimin e procesit të paqes UÇK-ja u bë qendra e atij procesi të paqes dhe ishte Hashim Thaçi në bisedimet e Rambujes ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Dhe ky ishte vendimi që lejoi NATO-n të mbështetë shqiptarët e Kosovës, po të mos ishte marr ai vendim nuk mendoj se do të rrinim kaq të lumtur dhe të lirë në një qytet modern evropian këtu në Prishtinë.
Many Albanians would have died. So the KLA played a crucial role in the
shumë shqiptar do të kishin vdekur, pra UÇK-ja luajti një rol vendimtar në marrëveshjen që u nënshkrua nga krerët e saj dhe në zbatimin e çmimit militarizimit të premtuar prej tyre. Policia e Kosovës ka hedhur poshtë raportimin e disa medjave në gjuhën serbe që kanë pretenduar se zyrtarët policorë të këtij institucioni e kanë sulmuar me armë zjarri një banor të komunitetit serb në veri. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se është duke kryer hetime për dyshimet se ka ndodhur një plagosje me armë zjarri. Rrjedhja e disa dokumenteve të klasifikuara të Departamentit Amerikan të Shtetit paraqet rrezik shumë serioz për sigurinë kombëtare, tha Pentagoni. Dokumentet duket se përfshin informacione të ndjeshme në lidhje me luftën në Ukrainë, si dhe për Kinën dhe alatet e SBA-s. Hetimet për të përcaktuar burimin e rrjedhjes së këtyre tashmë kanë nisur. Dham lajmet.
europaelir.org.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë qasje në telefoni mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë licencuara për operim në Kosovë thonë se janë duke punuar në zgjerimin e rrjetit dhe në pjesën veriore të Kosovës. Nadije Ahmeti raporton në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shaqiret temit nga komuna Leposaviqit i duhet të gjejë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviqit i gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë gjenden edhe komuna Mitrovicës së Veriut, të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe qasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia qasjes në internet në çdo hapësirë paraqitet si shqetësim për hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Hendikepe konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohëve të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Jo, këto është një handicap, mos në post çosje telefoni sidomos është handicap i madh. Për të rritë për se tash mo bosh nevojë domosdoshmë me komunikimet e tij.
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta sikurse banorëve të tjerë. kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë frytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe Epko. Përfaqësues të këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjin. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë rrugës Jarin Leposavić dhe Mitrovic Leposavić është të mbuluar me teknologjin 3G. Qyteti nuk është i mbuluar, kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëta situatë me qasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është të mbuluar me teknologjin e pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, Posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë e reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, ministri i ekonomisë Artan Rizvanolli gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit të kaluar në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rrjetit në komunat e veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rrjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër IPKO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, IPKO ka vazhduar shtrirjen e rrjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet tërë zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish zyrtare të Maqedonisë të dënuar për vepra të rënda penale po shijojnë lirinë përmes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndëve pasi nuk po marrin epilog gjyqësor në afatin e parapar. Një nga ta është edhe ish drejtori policisë sekrete Sasho Mljaković, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Ai vetëm për një vepër penale është dënuar me 12 vjet burgim, por nuk ka vuajtur dënimin pasi lënda është kthyer në rigjykim. Ai ka shpëtuar edhe nga një dënim tjetër me 3 vjet burgim pasi gjykata apelit ka lejuar vjetërsimin e lëndës. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Thuaj se të gjithë ish zyrtarët e lartë shtetëror Maqedonas nga periudha e qeverisjes së Nikola Gruevskit ose janë liruar nga burgu ose proceset gjyqësore ndaj tyre janë vjetërsuar, e disa të tjera janë kthyer në shkallën e parë. Isha drejtori i policisë sekrete Sasho Mljaković, një nga familjarët dhe bashkëpunëtorët më të afërt të isha kryeministrit Nikola Gruevski, më 13 prill do të lirohet edhe nga një dënim me burg prej 3 vjetësh. Pasi gjykata e apelit nuk ka shqyrtuar në afatin e parapar më 7 prill vendimin e shkallës së parë, pas çka lënda kundër tij vjetërsohet. Mljaković më 8 mars të vitit 2019 ishte dënuar me 3 vjet burg për kishpërdorime zgjedhore në vitin 2013, por akt e gjykimi nuk arritë të bëhet i plotfuqishëm. Ai nuk do të vuajë së dënimin me 12 vjet burg për përgjimin e paligjshëm të rreth 20.000 qytetarëve në periudhën mes viteve 2008-2015. Për këtë vepër më 26 shkurt 2021 u dënuan 12 persona me 55 vjet burg, por asnjëri prej tyre nuk ka vuajtur dënimin për shkak se lënda nuk ka marrë epilog përfundimtar. Më 16 dhjetor të vitit 2022, gjykata e apelit me arsyetimin e lëshimeve procedurale gjatë gjykimit në shkallën e parë ka shfuqizuar dënimin duke e kthyer në rigjykim. Kjo lëndë, nëse nuk merr epilog, vjetërsohet në vitin 2025. Ndërkohë gjykata e apelit në Shkup ka kthyer në rigjykim edhe procesin gjyqësor që ka të bëjë me të dënuarit për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Për këtë vepër me gjithsej 25 vjet burg, ishin dënuar ishe kryetari i parlamentit Rajko Veljanovski, ish ministri i transportit Mile Janakijevski, ish ministri i arsimit Spiro Ristovski dhe Vladimir Atanasov, ishe drejtori policisë. Pa qartësit në akte gjykima, veprimet e pa definuara për të akuzuarit, diskutimi pa mjeftueshëm për amnistin, janë vetëm disa nga arsyet e përmendura nga apeli lidhur me vendimin për rigjykimin e rastit. Nga gjykata penale kanë reaguar duke theksuar se anulimi i akte gjykimit dhe kthimi i tij në rigjykim për arsyet e lëshimeve teknike krijon kosto shtesë, zvarritje dhe rrezikim të së drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm që është në dëm të gjithëve. Anulimi i vendimit dhe vjetërsimi i lëndëve është kritikuar nga ministri i drejtësisë Krenar Rloga. Ai përmes letrave dërguar Këshillit Gjyqësor, Këshillit të Prokurorëve Publik dhe Prokurorisë Publike ka kërkuar efikasitet në punë dhe masa në parandalimin e situatave të tilla dhe të ngjashme që të mos zvariten lëndët dhe të vjen deri tek vjetërsimi i tyre apo kthimi në rigjykim. Margarita Caca Nikolovska, njohëse e çështjeve juridike dhe ishe gjykatëse në Strasburg, thotë se përgjegjësim mbi këtë gjendje në gjyqësorë duhet të ketë.
Nëse samo sudite, zato e...
Nuk janë vetëm se gjykatësit, por i tërë sistemi i drejtësisë i përfshirë në këtë situatë, pra avokatët dhe kuptohet prokurorët, se cili prej tyre duke shfrytëzuar të gjitha mundësit për të mirën e klientit të ti dhe jo edhe për një proces ferë dhe të drejtë gjyqësor, konsideroj se duhet të ketë përgjegjësi për të gjithata që janë të përfshirë në vjetërsimin e lëndave gjyqësore, thotë Nikolovska. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusët vazhdojnë ofenzivën e tyre në Donetsk, pjesa lindore e Ukrainës, ku disa qytete dhe qytetëza u bombarduan rënd, tha të martën shtabi i përgjithshëm i ushtrisë Ukrainës. Sipas njoftimit të tij, forcat ukrainase zbrapsën disa sulme. Betejë më e rëndë është duke u zhvilluar në Bahmut, ku sipas zyrtarëve ukrainas, Rusia po dërgon përforcime. Po ashtu bëhet e ditur se Ukraina ka ndryshuar disa plane ushtarake për shkak të rrjedhjes së disa dokumenteve sekrete në SBA. Më shumë hollësi Valona Tela.
Forcet ruse goditën disa qytete në Ukrainën lindore me sulme ajrore dhe zjarre artillerie. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë Ukrainës tha se disa qytete dhe qytetëza në rajonin e Donjeckut u bombarduan në rënd. Forcat ukrainase zmbrapsën disa sulme, tha shtabi, derisa ushtria ruse vazhdoi përpjekjet e saj për të marrë kontrollin e Bahmutit. Një komandant i lartë ukrainas akuzoi Moskën se përdor taktikat e tokës së djegur. Armiku kaloi në të ashtu quajturat taktikat e tokës së djegur që datojnë nga lufta e Sirisë. Ai po shkatron ndërtesa dhe pozicione me sulme ajrore dhe zjarr artillerie, tha general koloneli Oleksandr Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, duke folur për Bahmutin. Ai tha se Moska po dërgon forca speciale dhe njësi ajrore për të ndihmuar ofensivën në këtë qytet, pasi antarët e grupit mercenar rus Wagner, të cilët kanë udhëhequr sulmin atje, janë të lodhur. Betejë për qytetin e vogël dhe tani gati krejtësisht të rënuar të Bahmutit ka qenë më e përgjakshmja prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Të dyja palët kanë psuar numër të madh viktimash nga luftimet në Bahmut, ndërsa Sirski tha se situata është e vështirë, por e kontrollueshme. Kreu i pjesës së Donjeckut që kontrollohet nga Moska, Denis Pushilin, tha se forcat ruse tani mbajnë 75% të qytetit, por shtoi se është ende herët për të folur për rënjen e Bahmutit. Kontrolli i Bahmutit do t'i mundësonte Rusisë të sulmonte direkt linjat mbrojtëse të Ukrainës në Chasiviar dhe t'u hapte rrugë forcave të saj për të avancuar në dy qytete më të mëdha në rajonin e Donjeckut, Kramatorsk dhe Sloviansk. Javën e kaluar, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se trupat e tij mund të tërhiqen nëse rrezikojnë të rrethohen. Ndërsa betejat vazhdojnë, transmetuesi amerikan CNN tha se Ukraina është detyruar të ndryshojë disa plane ushtarake për shkak të rrjedhjes së 10 dokumenteve sekrete në SBA. Dokumentet duket se përfshin mes tjerash informacione të ndjeshme në lidhje me luftën në Ukrainë. Zyrtarët amerikan kanë thënë se po përpiqen të gjurmojnë burimin e rrjedhjes së tyre. Disa ekspertë të sigurisë kombëtare dhe zyrtarë në SBA kanë thënë se dyshojnë se zbuluesi mund të jetë amerikan, por nuk e kanë përjashtuar mundësinë e përfshirjes së aktorëve prorus. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov nuk ka pranuar ta komentojë rrjedhjen e informacioneve, por ka thënë se ekziston një tendencë për ta fajsuar gjithmonë Rusinë për gjithçka. Në përgjithësi, kjo është një sëmundje, ka thënë Peskov.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision, ndërsa emisioni radhës është në orën 16:00. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe minutë të qofshim.